Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Шындық жолы бағдарламасын сіздің назарыңызға ұсынамыз. Өткен хабарымызда адам атадан тараған екі ұрпақ, Қабыл мен Сеттің ұрпақтары туралы айтылған. Бүгінгі бағдарламада Құдайдың шыдамдылығы мен қаһары туралы сөз қозғалады. Жаратылыстың басталу кітабынан 6-шы тараудан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, өткен хабардан білгеніміздей, Қабылдың ұрпақтары Құдайдың сөзіне сенбеген еді. Алайда Сеттің ұрпақтарының арасында Құдайдың сөзіне сенгендер болды. Сондықтан Құдай олардың күнәларын кешірді. Соның бірі Сеттің тармағынан шыққан Енох. Оның заманында адамдардың көбі шайтанның соңынан еріп, азғындықта өмір сүріп жатса да, Енох Құдайдың киелі жолында жүрген. Ал бүгін азғындық пен зұлымдыққа толы сол заманда Құдаймен бірге болған тағы бір адам туралы айтамыз. Ол адамның кім екенін білесіз бе? Ол Енохтың немересі Нұх пайғамбар. Ежелде адамдардың бізден көрі ұзағырақ өмір сүргенін білеміз. Әлемде ең ұзақ өмір сүрген Енохтың ұлы Мәтусала. Ол 969 жыл өмір сүрді. Мәтусала Ламехтің әкесі, ал Ламех Нұхтың әкесі. Ол сіз білетін Қабылдың ұрпағындағы Ламехтен мүлде басқа адам. Адам атаның 10-шы ұрпағы Нұх 500 жасқа келгенде Шам, Хам, Япши деген ұлдарға әке болды. Нұх туралы білгеніңіз өте маңызды. Өйткені бұл біздің өмір сүріп жатқан заманымызға ұқсас. Нұхтың кезінде әлем күнәға толып кетті. Келе жазбада жаратқан Ие жер бетінде адамдар жасаған зұлымдықтардың тым зор екенін көрді. Жүрек қалаулары бойынша істегендерінің бәрі де жауыздыққа толы еді делінген. Адамдардың жүректері мен өмірлері арам ойлар, аш көздік, өтірік, азғындық, қызғаныш, өсек, жала жабу, тәкаппарлық, дау жанжал, төбелес, некадалдығын бұзу, ұрлық, кісі өлтіру, жүгенсіздік пен ақмақтыққа толы болды. Адамдар Құдай жаратқан әлемді құртып, діншіл сымақ болып, тәндік құмарлықтарын қанағаттандыруды Құдайдан артық көрді. Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабының 6-шы тарауында не айтылғанын тыңдаңыз. Сонда жаратқан Ие, бұдан былай менің рухым адам үшін арпалысқа түспейді, себебі адам әбден бүлінген, сондықтан ол 120 жылдан артық өмір сүрмесін, жаратқан Ие, жер бетінде адамдар жасаған зұлымдықтардың тым зор екенін көрді. Жүрек қалаулары бойынша істегендерінің бәрі де жауыздыққа толы еді. Сонда Тәңір жер бетінде жаратып шығарған адамдардың осындай күнәлі болып кеткеніне қайғырып қасірет шекті. Сондықтан ол, мен өзім жаратқан адамды да, онымен қоса малдарды, бауырмен жорғалаушыларды, және аспандағы құстарды да жер бетінен құртып жібермекпін. Өзім жаратқандардың күнәһарға айналғандарына қайғырамын деді. Міне, адам атаның ұрпақтарының барлығын жер бетінен Құдайдың жойып жібермек болғанын көріп тұрсыз. Алайда Құдай рахымды болғандықтан күнәһарларға тәубеге келуге 120 жыл берді. Осы уақыт біткеннен кейін Құдай өз жолын қабылдамағандардың бәрін жазаламақшы болды. Құдай шыдамды, бірақ шыдамның да шегі бар. Жаратқан Ие адаммен сөйлесіп, оның өмірі үшін күресуі мүмкін, бірақ мәңгі бақи оның артынан жүгіре бермейді. Құдай, менің рухым адам үшін арпалысқа түспейді. себебі адам әбден бүлінген, сондықтан да ол 120 жылдан артық өмір сүрмесін деді. Бұдан Құдайдың күнәһарға уақытша ғана шыдамдылық танытатынын, ал ол күнәларын мойындамаса, жазалайтынын көресіз. Тәңір иенің мейірімді әрі қаһарлы екі қасиеті барын білгейсіз. Кейбіреу Құдайды қолына үлкен таяқ ұстап, адамның үстінен ұшып жүретін тұлға ретінде көз алдына елестететінін естіп бедіңіз. Осындай адамдар Құдай біреуді ұрып соғып, жарақаттауды ұнатады деп ойлайды. Бірақ бұл қате түсінік. Ал біреу Құдай ешқашан ашулануды білмейді. Ол адамды мейірімділікпен кешіріп, оның күнәсін тез ұмытып кетеді дейді. Осындай адам Құдай жақсы, Құдай жақсы деп оның мейірімділігінен басқа қасиеттерін мойындағысы келмейді. Бұл да дұрыс емес. Киелі жазба Құдайдың мінезі туралы шындықты айтады. Құдай әділ және киелі болғандықтан адамның күнәларына қаһарланады. Құдай құтқарушы және соттаушы. Пайғамбарлар Құдайдың шыдамдылығы мен қаһары жайында былай деп жазады. Жаратқан енің алдында бір күн мың жылдай, ал мың жыл бір күнде екенін жақсылап ұғып алыңдар. Кейбіреулер кешігіп келмей қалды деп санағанмен, иеміз уәдесін орындауын кешіктірмейді. Керісінше, ол бізге төзімділік танытуда. Ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық адамдардың теріс жолдан қайтып, күнәларына өкініп, арылуын қалайды. Ұрының табанасынан түсетіні сияқты, иеміздің қайта оралатын күні де білдіртпей кенеттен келмек. Жаратқан ие өз халқына сот жүргізбек. Мәңгі тірі Құдайдың қолына түсіп, сотталу қандай қорқынышты. Абай болыңдар. Енді өздеріңе сөйлеп тұрған Тәңірді тыңдаңдар. Біздің сиынатын Құдайымыз жалмап қоятын от іспетті. Ал Забір жырларынан мынаны оқимыз. Құдай әділ соттаушы. Ол тәубеге келмеген күнәһарларға қарсы күнде қаһарын білдіруде. Сондай-ақ Інжіл Шарифте былай жазылған. Құдай көктен адамдардың барлық азғындығы мен әділетсіздігіне қарсы өз қаһарын білдіреді. Себебі олар әділетсіз істер арқылы шындықты аяққа басады. Ал сондай істермен айналысатындарды Құдай әділдікпен соттайтынын білеміз. Әй, пенде, егер өзің де айналысқан жаман істер үшін басқаларды айыптасаң, сонда қалай? Құдай сотынан құтылам деп ойлайсың ба? Әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келгенін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлылығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе? Бірақ сен қасарысып, теріс жолдан қайтудан бас тартсаң, осылай Құдайдың қаһары төгіліп, әділ үкімі жарияланатын күні тартатын жазаңды ауырлатасың. Құдай әркімге істеген ісіне қарай есесін қайтаратын болады. Құдайдың қаһары адамның қаһарына ұқсамайды. Адам қатты ренжісе де, ашуы біртіндеп азайып, ақырында не үшін ренжігенін ұмытып кетеді. Ал Құдай әділ соттаушы. Ол ештеңгені ұмытпайды. Күнәсін мойындамаған және тәубеге келмеген адамға Құдайдың қаһары ешқашан басылмайды. Керісінше, одан бетер өсе береді. Алайда Құдайды шын жүрегімен сүйетін, оның сөзіне сенетін нұқ есімді бір адам болған. Жаратқан енің рахымына нұқ қана ие болды. Нұқ замандастарының арасында әділ, мінсіз, Құдаймен байланысып өмір сүрген адам еді дейді. Келе жазба. Ардақта ғайын, Құдай неліктен Нұққа рахымын көрсетті деп ойлайсыз? Ол Құдайдың рахымына лайықты болатындай еңбек етті ме? Жоқ. Еңбекпен алынған рахым рахым емес. Рахым сыйға берілген ықылас дегенді білдіреді. Құдай неліктен өзінің рахымын басқаларға емес, Нұққа жаудырды? Келе жазба бұл туралы не дейді? Өзгелер Құдайға сенбеген кезде Нұқ пайғамбар Құдайға сенді. Құдай күнәһарларды құтқаратын құтқарушыны жіберемін деп уәде берді. Нұқ Құдайдың осы уәдесіне сенді. Адамның ұрпақтарының барлығы сияқты Нұқ та күнәһар болған. Бірақ өз күнәләре үшін сенім мен Құдайға құрбандыға келгендіктен, Құдай оны әділ жан деп санады. Сондықтан киелі жазбада, нық замандастарының арасында әділ, мінсіз, Құдаймен байланысып өмір сүрген адам еді деп жазылған. Бір күні Құдай нұққа былай деді: «Мен күллі тіршілік иелерінің өмір сүруін тоқтатамын. Жер беті солардың кесірінен зұлымдыққа толды. Сол себепті оларды жермен қоса жұтып жіберемін. Сен мақтағаштан сандық тәрізді кеме тұрғыз. Оны бірнеше бөлмелерден тұратын етіп жасап, іші сыртын қара шайыр мен майла. Оны былай жаса: ұзындығы 300, ені 50, биіктігі 30 шынтақ болсын. Кеменің үстіне шатыр тұрғыз. Біліп ал, мен аспан астындағы жанды мақлұқтардың бәрін құрту үшін жер бетіне топан су қаптатамын. Жер бетіндегінің барлығы құруға тиіс. Алайда сенімен келісімімді жасамақпын. Өзің де, ұлдарың, әйелің және келіндерің де кемеге кіресіңдер. Тірі жануарлардың әр қайсынан екі-екіден кемеге бірге ала баруың керек. Біреуі еркек, біреуі ұрғашы болсын. Ал сен өзіңді және оларды тамақтандыру үшін жеуге жарайтын тағамдардың барлығынан қор жасап ал. Жаратылыстың басталуы 6-шы тарау 13-ші, 19-ші және 21-ші аяттар. Құдай нұққа тәубеге келмегендерді, шындыққа сенбегендерді құрту үшін жер бетіне топан су қаптататынын айтты. Ал одан аман қалу үшін үлкен кеме жасауға бұйырды. Сөйтіп, Нұқ кеме жасай бастады. Нұқ өзінің үш ұлы мен жүздеген үлкен ағаштарды құлатып, оларды кесіп, бір-біріне қағып, қара шайыр мен майлады. Нұқтың әйелі мен келіндері осы ауыр жұмысты істеуге көмектесті. 100 жыл бойы Нұқ пен оның отбасы күні-түні осы кемені жасаумен айналысты. Нұқ жұмысын істеп жүріп, адамдарға уағыз айтты. Бәлкім ол адамдарға былай деген шығар: «Тыңдаңдар, Құдай маған оның сендерге қаһарланғанын айтуды тапсырды. Сендердің күнәларыңның кесірінен Құдайдың қаһары күннен күнге өсіп жатыр. Ол күнәһарларды жоқ қылу үшін жер бетіне топан су қаптатпақ. Бірақ Құдай рахымды болғандықтан оған сенетіндер мен күнәларына өкініп тәубеге келетіндерді аман алып қалғысы келеді. Ол маған осы кемені сол үшін салуды бұйырды». Осылайша Нұқ адамдарды теріс жолдарынан қайтуға үгіттеді. Ардақты ағайын, сіз қалай ойлайсыз? Нұқтың заманындағы адамдар Құдайдың өз пайғамбары арқылы айтқан осы сөздерін тыңдады ма? Мына аят жайында сіздің пікіріңіз қандай? Кейбіреулер кешігіп келмей қалды деп санаған мен, иеміз уәдесін орындауын кешіктірмейді. Керісінше, ол бізге төзімділік танытуда. Ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық адамдардың теріс жолдан қайтып, күнәларына өкініп, арылуын қалайды. Петрдің 2-ші хаты, 3-ші тарау, 9-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.